Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλησπέρα σας, από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια» στη Φωνή της Ελλάδος. Στον ήχο σήμερα ο πολύτιμος συνοδοιπόρος μου, Κωνσταντίνος Λουβαρής. Σήμερα ταξιδεύουμε σε μια πόλη που δεν χρειάζεται να υψώσει τη φωνή της για να ακουστεί, μια πόλη που μιλά με τα ήσυχα βήματα των αιώνων, με τη σοφή της γη, με τις καρδιές των ανθρώπων που ποτέ δεν έπαψαν να δημιουργούν. Ταξιδεύουμε στην μαγευτική Κοζάνη. Σε μια πόλη που μυρίζει βιβλίο, φτιάχνει έθιμα που φωτίζουν τη χειμωνιάτικη νύχτα, τραγουδά ιδιώματα που αντέχουν και την ίδια στιγμή δίνει μάχη για ένα μέλλον βιώσιμο, δίκαιο και ανθρώπινο. Και στη σημερινή εκπομπή οι τρεις καλεσμένοι μας είναι τρεις γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν, την παράδοση και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Τρεις άνθρωποι που γνωρίζουν βαθιά τον τόπο και μπορούν να μας τον δείξουν όχι σαν ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά σαν πατρίδα. Περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο, σταθούμε για λίγο στην ίδια την ιστορία της Κοζάνης. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε βιαστικά. Η Κοζάνη εμφανίζεται στις πηγές γύρω στο 14ο με 15ο αιώνα ως ένας μικρός οικισμός σε μια περιοχή που ήδη έβραζε από μετακινήσεις πληθυσμών, εμπορικές διαδρομές και βυζαντινά κατάλοιπα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η πόλη δεν άνθησε τυχαία, άνθησε χάρη στους ανθρώπους της. Στους εμπόρους που ταξίδευαν στη Βιέννη, στη Βλαχία, στη Ματζόβα, στη Λειψία και που γύριζαν πίσω φορτωμένοι με βιβλία, γνώσεις και προκοπή. Μουσική Έτσι γεννήθηκε η σπουδαία Κοβεντάριος βιβλιοθήκη. Έτσι χτίστηκαν σχολές, έτσι άνθησε η παιδεία, έτσι δημιουργήθηκε μια μικρή καρδιά φωτισμένου ελληνισμού στα βόρεια. Και αν η Δυτική Μακεδονία γνώρισε πολέμους, κατοχές, αλλαγές συνόρων, η Κοζάνη έμεινε μια πόλη που επέμενε να μορφώνεται. Μια πόλη που έμαθε να ζει με το κρύο, με το φως και με τη σιωπή. Μια πόλη που δεν διαφημίζεται, σου αποκαλύπτεται. Κάθε τόπος λοιπόν έχει την ιστορία του, η Κοζάνη έχει τη μνήμη της. Και τη μνήμη αυτή τη φυλάνε άνθρωποι. Ένας από αυτούς είναι ο Χαρίτων Καρανάσιος, ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, φιλόλογος, παλαιογράφος, άνθρωπος που μελετά την παιδεία και την ιδεολογία του νέου ελληνισμού, βασικό μέλος της εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών και ψυχή του περιοδικού Αλιάκμονας Ρους. Ένας άνθρωπος που όταν μιλά για την Κοζάνη δεν περιγράφει, ανασύρει. Κύριε Καρανάσιο, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Ήθελα να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω, αν σας ζητούσα να πείτε σε έναν Έλληνα της Διασποράς, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολλοί Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, τι είναι η Κοζάνη, ποια εικόνα θα διαλέγατε πρώτη, η βιβλιοθήκη, οι άνθρωποι, η γεωγραφία ή η ιστορική της ανθεκτικότητα?
Βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις θα διάλεγα τους ανθρώπους, όπως να θυμηθούμε και τον Ηρόδοτο που στην ιστορία περιέγραψε ανθρωπία, έργα. Αλλά βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν την Κοζάνη από τον Γκρόκο Κοζάνη, τα εργοστάσια, τις αποκριές. Βέβαια όλα έχουν σημασία και πρώτα πρώτα έχει και η γεωγραφική θέση της Κοζάνης. Είναι στο σταυροδρόμι μεταξύ βορείως του μοναστηρίου σήμερα Μπίτολα στα Σκόπια και της Κορυφαίας Αλβανικής, νότια της Λάρισας, δυτικά των Ιωνίνων και ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη. Φυσικά και στη διαχρονία της ιστορίας της. Θα έμενα όμως στους ανθρώπους, γιατί είναι οι άνθρωποι που χτίσανε και την βιβλιοθήκη, που δεν είναι μόνο ένα κτίριο, είναι μια ολόκληρη ιστορία παιδείας. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που ανέπτυξαν την Κοζάνη. Και περισσότερο, όχι τόσο οι γεωργοκτηνοτρόφοι οι αρχικά, αλλά περισσότερο στη συνέχεια οι έμποροι, όπως θα αναφέρατε εσείς στην αρχή, οι οποίοι κατέπληξαν την Ουγγαρία με μεγάλες κοινότητες στο Κέτσκεμετ και στο Τοκάι και στην Πέστη, βέβαια, τότε Πέστη, όχι Βουδαπέστη. Και να αναφέρω χαρακτηριστικά αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ και θεμνύνονται γι' αυτό οι Κοζανίδες, ότι και ο Χέρμπερτ Φον Κάραγκαν έχει προγόνους από την Κοζάνη και μάλιστα στη Βιέννη έξω από την Όβρα υπάρχει η πλατεία Herbert von Karajan, και να το πω και αυτό λίγο παρακάτω είναι και η Φιλαρμονική που ήταν η οικία του Νικολάου Δούμπα και είναι ο Δός Δούμπα που ήταν από τη βλάστη Κοζάνης. Και είναι λοιπόν οι άνθρωποι κυρίως της Διασποράς που επρόκοψαν όπως λέμε απλά, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ τη γενέπειρα με τις συνεχείς φορές, μάλιστα μπορούμε να το πούμε και στη συνέχεια ίδρυσαν και δικό του σχολείο στην Κοζάνη στα μέσα του 18ου αιώνα. Ακόμα χρηματοδότησαν και το καμπαναριό της Κοζάνης και συνεχίζονται οι δωρεές μέχρι και σήμερα, βέβαια, ας πούμε, με επιφανείς από δήμους Έλληνες, Κοζανίτες της Διασποράς. Και στην Αμερική και στη Γερμανία και στην Αυστραλία, βέβαια. Δεν την ξεχνούν ποτέ. Και αυτό είναι και ένας τόπος, αν θέλετε, και ευρύτερα στον νέο ελληνισμό, ακόμα και φαίνεται και στις εκδόσεις. Δια την κοινή ωφέλεια, ποτέ δεν ξεχνούν την γενέτρια και πάντα ένα μέρος του κέρδους το επιστρέφουν στη γενέτρια ως ευχαριστία για την ευεργεσία της ίδιας της γενέτρειας που τους ανέθρεψε και τους εκπαίδευσε.
Πάντα μια ευγνωμοσύνη δηλαδή προς τις ρίζες μας, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Ποιες είναι οι πρώτες αναφορές που έχουμε για την Κοζάνη, τι μας λένε οι πηγές, τα έγγραφα, η παλαιογραφία εσείς, για τη στιγμή που ο τόπος άρχισε να συγκροτείται?
Το αναφέρετε ήδη και εσείς, ναι. Γνωρίζουμε από τις... Η πρώτη αναφορά, ας το πούμε έτσι, η πρώτη αναφορά είναι ένα Οθωμανικό κατάστοιχο φορολογικό του 1500. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να υπήρχε και πιο πριν. Είναι λοιπόν μεταβυζαντινή πόλη, δηλαδή δεν έχουμε πληροφορίες για την Κοζάνη από βυζαντινές πηγές, οπότε υποθέτουμε, εικάζουμε ότι ιδρύθηκε μετά το 1453, αν και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί στις αρχές ίσως του 15ου αιώνα, καθώς το κατάστοιχο αυτό του γύρω στο 1500 αναφέραν πληθυσμό γύρω στις 700 κατοίκους. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν ήρθανε οι 700 κάτοικοι κατευθείαν σε μία μέρα γύρω στο 1500 στην Κοζάνη. Πρέπει να προϋπήρχε ένας συνοικισμός. Και από την ονομασία Κοζάνη πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδέεται η ονομασία με τη σλάβικη λέξη το Κόζα που είναι δερμαγίδας. Αυτό δέχεται και ο Μπαμπινιώτης. Άρα υποθέτουμε ότι εκτρέφανε οι κτηνοτρόφοι, εκτρέφανε εγκοπρόβατα. Αλλά βέβαια η περιοχή έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Μπορεί πολύ της Κοζάνης να είναι νεότερη του 15ου αιώνα, αλλά γνωρίζουμε ότι από την αρχαιότητα υπήρχαν τα μακεδονικά φύλλα στην περιοχή, οι Ελληνιώτες και βορειότερα η Ορδαία, οι Ορεστής, οι Λυγίστης. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν είναι γύρω στο 1500. Γνωρίζουμε και από τον κώδικα της Ζάβορδας, είναι μια παρησία όπου το καταγράφονταν τα ονόματα των δωρητών. Η Ζάβορδα είναι ένα περίφημο μοναστήρι νότια της Κοζάνη, θα έλεγα, η οποία ήταν ενωμένη η Κοζάνη, ο νομός Κοζάνη με τον νομό Ρεβενών, είναι δίπλα στον Αλιάκμνα. Έχουμε λοιπόν μια παρησία, έναν κώδικα όπου αναφέρεται και η Κοζάνη πρέπει να είναι γύρω στο 1500, στο 16ο αιώνα τέλος πάντων, αρχές στα μέσα του 16ου αιώνα. Έχουμε πληροφορίες και αποζητίες μοναχών που περιφεραλείψαν Αγίων στο 17ο αιώνα. Πάρα πολλές πληροφορίες έχουμε από το τέλος του 18ου αιώνα και κυρίως από το 1745 και μετά έχουμε όλα τα αρχεία μέχρι και σήμερα, και είναι μια σπάνια περίπτωση η Κοζάνη που διαθέτει αρχεία αναλυτικά από το 1745 και μετά μέχρι και ονόματα παιδιών από βαφτίσεις. Από το 1759 αυτό. Και ακριβώς προσπαθούμε να αναδείξουμε όλο αυτό το υλικό και ταυτόχρονα φυσικά την ιστορία της Κοζάνης. Οπότε έχουμε μια συνεχή πορεία της Κοζάνης, της ιστορίας της Κοζάνης, μέσα από τα έγγραφα και από τα χειρόγραφα, αλλά και από εκδόσεις που κάνανε και οι Κοζανίτες, που σώζεται στην πολιτική βιβλιοθήκη της Κοζάνης.
Σε σχέση με αυτό που περιγράφεται, φαντάζομαι ότι συνδέεται και με την παιδεία της Κοζάνης, η οποία Κοζάνη, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια παράξενη σχέση με την παιδεία, δηλαδή βιβλιοθήκες, σχολές, μορφωμένοι έμποροι. Πώς εξηγείται αυτή την τόσο ισχυρή παράδοση γνώσης?
Αυτό εξηγείται με ένα απλό σύνθημα που το ξέρουμε όλοι από το Πολυτεχνείο: ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Δηλαδή, η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ορθεί την ανάπτυξη της παιδείας, και αυτή η ανάπτυξη της παιδείας ορθεί μετά την ιδέα της ελευθερίας, όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και της ελευθερίας του ατόμου και της οργάνωσης, της περαιτέρω οργάνωσης της κοινότητας, της στην προκειμένη περίπτωση της Κοζάνης. Θα έλεγα, να μην πούμε ακριβώς με δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά οπωσδήποτε σε ένα οργανωμένο ασφαλές σύστημα. Έτσι λοιπόν, από το τέλος του 17ου αιώνα έχουμε το πρώτο σχολείο με δάσκαλο ένα Σερβιώτη, είναι γνωστό ότι τα Σέρβια ήταν το κέντρο της περιοχής, Βυζαντινή πόλη και ελληνιστική πόλη και ρωμαϊκή τα Σέρβια, με το κάστρο της. Έχουμε λοιπόν τον Γεώργιο Κονταρίου, ο οποίος είχε σπουδάσει και στη Βενετία, ήρθε στην Κοζάνη, έγινε και επίσκοπος Σερβίων τότε και ίδρυσε το πρώτο σχολείο στην Κοζάνη. Αναπτύχθηκε βέβαια η πόλη πολύ περισσότερο, οπότε το 1745, γνωρίζουμε και ονόματα δασκάλων μέχρι το 1745, οπωσδήποτε και μετά, ο Μελέτιος Κατακάλου, ο νέος επίσκοπος, μετέφερε την έδρα από τα Σέρβια στην Κοζάνη, γιατί η Κοζάνη πλέον είχε υπερκεράσει τα Σέρβια στην ανάπτυξη και στην κοινωνική και στην οικονομική, και κάλεσε τον πολύ ευγένιο Βούλγαρη από τα Γιάννενα να διδάξει στην Κοζάνη. Αυτό είναι μια τομή και στην παιδεία και στην ανάπτυξη της Κοζάνης, και καθίσατε κέντρο και δημιουργήθηκε το πρώτο μεγάλο σχολείο, μια, θα λέγαμε, κάποια ακαδημία, η λεγόμενη ΣΤΟΑ, η οποία άντεξε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα ιδρύθανε και οι Έλληνες της Ουγγαρίας, η κομπανία, όπως λέγεται, της Ουγγαρίας, των Κοζαντών της Ουγγαρίας, ίδρυσε και δεύτερο σχολείο. Ιδρύθηκε έπειτα τρίτο σχολείο με δωρεά του Δημητρίου Παγούνη, ενός εμπόρου από τη Βενετία, με το κληροδότημα το οποίο άφησε μετά το θάνατό του το 1776. Ταυτόχρονα από το τέλος του 18ου αιώνα, με πρώτο τον Κονταρί, συγκεντρώνονται βιβλία στο σχολείο. Οπότε το 1745 βλέπουμε με ένα μεγάλο μέρος βιβλίων να σώζεται στο επισκοπείο που ίδρυσε ο ίδιος ο Μελέτιος Πατακάλου, ο επίσκοπος, από μεγάλη βυζαντινή οικογένεια. Ενώ το 1813 ιδρύεται ιδιαίτερο κτίριο για τη βιβλιοθήκη, και από τότε ξεκινάει η πορεία της βιβλιοθήκης ως κοινοτικής καταρχάς. Το 1916 το ανέλαβε το αναγνωστήριο Κοζάνης, μια πρωτοβουλία ιδιωτική, και το 1923 το ανέλαβε ο Δήμος Κοζάνης, οπότε η βιβλιοθήκη έγινε δημοτική και ονομάστηκε και Κοβεντάριος από μια δωρεά πάλι από Δήμων από την Αμερική, των αδερφών Κοβεντάρου. Και στη βιβλιοθήκη σώζεται όλη η ιστορία της Κοζάνης μέσα στα έγγραφα. Έχουμε και πρωτότυπα και πατριαρχικά και επισκοπικά, από δημογεροντίες, από εκκλησιαστικά δικαστήρια, από γεννήσεις. Είναι 300 κώδικες, δηλαδή βιβλία, αντίγραφα από πράξεις, αλλά έχουμε και άλλες 70.000 έγγραφα πρωτότυπα. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο ποσοστό. Ταυτόχρονα έχουμε και βιβλία που διδασκόταν, τετράδια βιβλία, αλλά είναι, θα το λέμε, τετράδια τα οποία δέχτηκαν ως χειρόγραφα μετά, από μαθητές, από δασκάλους. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο πλούτο και προσπαθούμε σιγά σιγά και με τη συνδρομή των τοπικών παραγόνων του Δήμου και της Περιφέρειας να το αναδείξουμε αυτό. Κατάλαβε πάρα πολύ νωρίς οι έμποροι της Κοζάνης την αξία της γνώσης και την πρακτική, αλλά και ως αυταξία, δηλαδή καθώς ήταν σε επαφή με τις προηγμένες κοινωνίες στην Αυστρο-Ουγγαρία, ακριβώς μπόρεσαν να ασχοληθούν και με τα αρχαία ελληνικά, προφανώς ήταν η αρχή, αλλά και με τις φυσικές επιστήμες. Γι' αυτό έχουμε και επώνυμους κοζανίτες ιατροφιλοσόφους. Ο μεγαλύτερος είναι, ο πιο γνωστός είναι ο Γιώργος Σακελάριος, ο οποίος ήταν και σύντροφος του Ρίγα. Έχουμε τον Μιχαήλ Περδικάρη, ο οποίος συνέγραψε και αυτό ιατρικά έργα. Πολύ περισσότερα βέβαια ο Γιώργος Σακελάριος. Ο Χαρίσιος Μερδάνης, ο οποίος ήταν, θα έλεγα, ο πατριάρχης του πολιτισμού στην Κοζάνη, και αυτός ευθύνεται και για κάποιες εκδόσεις και δικές του και άλλων, αλλά και για την ίδρυση σχολείου του 1810-1813. Αλλά έχουμε και μια ολόκληρη γενιά μετά μαθητών, οι οποίοι συνέχισαν το έργο των πρώτων δασκάλων και των ιατροφιλοσόφων. Το κρίσιμο είναι ότι ενώ η Κοζάνη δεν έτυχε της απελευθέρωσης το 1821, τέλος πάντων 1830, οργανώθηκε η κοινότητα πολύ δημοκρατικά, θα έλεγα, παρόλες τις διαμάχες, και μπορώ να πω ότι λειτουργούσε καλύτερα από ό,τι λειτουργούσε το ελεύθερο κράτος. Ήταν όλα, μπορούμε να το πούμε απλά ελληνικά, τακτοποιημένα, με κανονισμούς και με τις συντεχνίες και με την βιβλιοθήκη, την οποία την είχε αναλάβει η κοινότητα, και το σχολείο, και με όλα τα καταστήματα, υπό την επίβλεψη βέβαια του επισκόπου πάντα, αλλά το κοσμικό στοιχείο, οι λαϊκοί είχαν μπει πάρα πολύ έντονα μέσα στην διοίκηση της Εκκλησίας. Οπότε η παιδεία έπαιξε σημαντικότερο ρόλο και ως προς την αυτοσυνείδηση, την προσωπική, αλλά και τη συλλογική της κοινότητας, αλλά και φυσικά έπαιξε τεράστιο ρόλο μετά στην προετοιμασία της απελευθέρωσης στο μακεδονικό αγώνα. Και είναι γνωστό ότι η Κοζάνη ήταν το τελευταίο προπύργιο αμιγώς ελληνικό και ήταν η ασφαλέστερη έδρα για τη δράση των Μακεδονομάχων. Και είναι γνωστό ότι πέρασε και από την Κοζάνη ο Παύλος ο Μελάς. Αυτά ως προς την παιδεία.
Ναι, εκεί θέλω να πάμε, ότι σχετικά με η Δυτική Μακεδονία έχει ζήσει μετακινήσεις, πολέμους, αλλαγές συνόρων, όπως και είπατε. Πώς αντανακλάτε αυτό στο χαρακτήρα των ανθρώπων?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρετε, η Κοζάνη έχει χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι, είναι πολύ συλλεκτικός, λέγαμε σήμερα, να χρησιμοποιήσουμε μια μοντέρνα έκφραση. Καθώς ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα, γνωρίζουμε από τα έγγραφα, από τα αρχεία, από τις πληροφορίες και από την προφορική παράδοση ότι υπήρχαν διάφορα κύματα εγκαταστάσεων στην Κοζάνη από διάφορες όμορες περιοχές, γειτονικές περιοχές της πόλης της Κοζάνης. Γνωρίζουμε ότι και μετά την αποτυχία του Διοσίου του Σκυλοσόφου αρχές του 17ου αιώνα ήρθαν αγραφιώτες. Γνωρίζουμε ότι επίκρισαν την Κοζάνη και οι υπηρώτες. Χαρακτηριστικά στην Κοζάνη υπάρχει η συνοικία υπηρώτικα. Γνωρίζουμε ακόμα ότι κατέφυγαν και από τη Μοσχόπολη πρόσφυγες μετά το κάψιμο της Μοσχόπολης. Βέβαια γνωρίζουμε ότι κατέφυγαν και από περιοχές των Βρεβενών και κυρίως από νέες περιοχές. Κυρίως από τη Σαμαρίνα. Γι' αυτό και στο κέντρο της Κοζάνης παλιότερα υπήρχε μια συνοικία που λέμε και γνωστό στην Κοζάνη, που τα βλάχικα έχουμε αρκετούς Σαμαρινιούς. Από το Περιβόλι κατέβηκαν οι περισσότεροι προς Αυρίκαλα και στο Βόλο, αλλά από τη Σαμαρίνα έχουμε αρκετούς Κοζανίτες. Έπειτα φυσικά μετά την μετεγκατάσταση των προσφύγων το 22 και αρκετοί πρόσφυγες και ποντίοι και άλλοι μικρασιάτες. Οπότε όλοι αυτοί δημιούργησαν ένα ξεχωριστό πολύ συλλεκτικό, θα έλεγα, πολύ πολιτισμικό, αν θέλετε, χαρακτήρα, ελληνικό βέβαια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σεμνύνονται όλοι οι Κοζανίτες και υπερηφανεύονται για την καταγωγή τους και το γεγονός ότι δεν πάτησαν στο πόλι Εβραίος. Δηλαδή κρατήσαν αμυγός την ελληνικότητά τους, αλλά αυτή την πολυπολιτισμική ελληνικότητα. Και αυτό φαίνεται σήμερα και σε γλωσσικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης έχει γράψει μια πολύ σημαντική εργασία ο γλωσσολόγος ο Κώστας Οντίνας και λεξιλόγιο. Γνωρίζουμε ότι ανήκει στα βόρειο ελληνικά ιδιώματα, αλλά με κάποιες ιδιαιτερότητες και στην προφορά, αλλά και ως προς και κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Έχουμε λοιπόν τα κοζανίτικα ως τοπικό ιδίωμα, αλλά έχουμε και τα παντιακά στη γύρω περιοχή. Έχουμε και άλλες διαλέκτους στα νότια της Κοζάνης από τα χωριά. Έχουμε και προς τα δυτικά από το βόρειο ιδιαίτερες διαλέκτους τοπικές που από χωριό σε χωριό μπορούν να ξεχωρίζουν. Οπότε όλοι αυτοί μαζί κάνανε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που φασίζεται κυρίως βέβαια στους παλιότερους Κοζανίτες, αλλά νομίζω θα τα πείτε και αργότερα. Αλλά με πολύ πλούσια λαϊκή παράδοση. Το χαρακτηριστικό πάντως των Κοζανιτών είναι ότι είναι δύσκολοι άνθρωποι, με την καλή έννοια, δύσκολοι δεν είναι εύκολα, και έχουν φανταστικό χιούμορ που σπάει κόκαλα. Και αυτό βέβαια το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία και στις γιορτές των Απόκριων. Και να πω και το εξής, ότι ήταν ένα χωνευτήρι, θα έλεγα, η Κοζάνη, και χαρακτηριστικά ένας γνωστός φίλος Πόντιος, και είναι γνωστός και στην Κοζάνη, Πόντιος, ήταν πιο σούρδος από τους Κοζανίτες ντόπιους. Ξέρετε, το παρατσούκλι των Κοζανιτών είναι οι σούρδοι, που νομίζω το βγάλανε οι πρόσφυγες, που σημαίνει ότι είναι λίγο κατάστατος, λίγο χύμα ο άνθρωπος, αλλά αυτό σημαίνει και έναν δυναμισμό. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι εγώ είμαι Κοζανίτης, είμαι πιο βέρος Κοζανίτης από τους Κοζανίτες. Δείχνει ακριβώς την δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των διαφορετικών νοοτροπιών. Και ναι, και είναι σκληροί παίκτες. Και αυτό νομίζω είναι κατάλοιπο. Προέρχεται και από την για το παλιότερο DNA το εμπορικό των Κοζανιτών.
Mm-hmm. Πάντως αυτή η πολυπολιτισμικότητα που περιγράφεται είναι πολύτιμη για να γίνει κατανοητή και η ελληνική ταυτότητα και η γλώσσα. Γιατί πολλοί θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι α, β, γ, αλλά τελικά είναι αυτό που δίνει και έτσι ένα χρώμα στον τόπο μας.
Ναι, μπορώ να πω και το εξής, και ακριβώς γι' αυτό και η τοπική ιστορία είναι ένας πλούτος, είναι ο εμπλουτισμός της ευρύτερης ελληνικής νοοτροπίας και ελληνικού χαρακτήρα, και το θέλουμε να υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά τους τόπους της περιφέρειας.
Ήθελα να ρωτήσω, ποια ιστορική στιγμή, ίσως όχι η πιο γνωστή, θεωρείτε ότι σημάδεψε την Κοζάνη βαθιά αλλά σιωπηλά?
Ναι, εντάξει, να... Προφανώς ήταν η απελευθέρωση του 12, η μετεκατάσταση των προσφύγων και το δεύτερος παγκόσμιος, αλλά αυτά νομίζω είναι κοινά παντού. Οπωσδήποτε το 1745 ήταν μια τομή στην Κοζάνη, γιατί τότε μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα της περιοχής στην Κοζάνη, ιδρύθηκε η σχολή στο Α, ήρθε ο Βουλγαρής, εκτίστηκε καινούριο επισκοπείο. Από εκεί έχουμε μια μεγάλη τομή στην Κοζάνη, μεγάλη ανάπτυξη ξεκινάει από τότε. Αλλά εγώ θα, για να έρθω και στη σύγχρονη εποχή, εγώ θα έλεγα ότι η πιο σιωπηρή αλλαγή και γεγονός που δεν είναι μιας μέρας, είναι η μετατροπή της Κοζάνης και της περιοχής σε ενεργειακό κέντρο της Ελλάδος. Αυτό έγινε στη νεότερη εποχή, στην εποχή του 60. Mm-hmm. Ήταν γνωστό ήδη από το 1916-18, τότε που είχαμε γαλαβρατία, ξέρετε, στην Κοζάνη.
Ναι, θα μιλήσουμε και μετά γι' αυτό, θα κάνουμε μια αναφορά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που περιλέτε. Ναι.
Τότε πρώτα οι Γάλλοι κατάλαβαν ότι υπήρχε μεγάλα κοιτάσματα λιγνίτη. Και ακριβώς μετά με τα πολεμικά αξιοποιήθηκαν με τα πολλά εργοστάσια της ΔΕΗ που επιβάρυναν φυσικά και το περιβάλλον. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας των κατοίκων και της Κοζάνης και της περιοχής. Πολλοί εγκαταλείπαν τα χωράφια για να γίνουν υπάλληλοι της ΔΕΗ. Οι πολλοί έμποροι αφήναν τα καταστήματα να γίνουν υπάλληλοι της ΔΕΗ. Έπεσε αρκετό χρήμα στην Κοζάνη, αυξήθηκε ο πλούτος και πάντου αυτό συμβαίνει. Ο πολύς πλούτος όταν δεν συνδυάζεται και από την ενίσχυση, την αντίστοιχη ενίσχυση της παιδείας, δημιουργεί, αλλοιώνει το χαρακτήρα. Μπορώ να πω και με αμελαγχολία, μπορώ να το πω κιόλας, ότι θυμάμαι, ας πούμε, ότι παλιότερα στους φανούς και σε οτιδήποτε άλλο έθιμα υπήρχε μια ζωντάνια. Σήμερα γίνανε λίγο τυποποιημένα, λίγο εμπορικά όλα αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον η Κοζάνη είναι ότι επειδή ακριβώς όλη αυτή το ενεργειακό κέντρο και όλη αυτή η νοοτροπία του υπαλλήλου ήταν μια, όπως το λέμε, μόνο καλλιέργεια, σήμερα με την απολιγνητοποίηση υπάρχουν ζητήματα και καταλαβαίνετε και οικονομικά και κοινωνικά και κατ' επέκταση και νοοτροπικά και νομίζω προσπαθεί πλέον η Κοζάνη να βρει το δικό της τρόπο και το δικό της δρόμο στη σημερινή και στη μελλοντική εποχή. Γνωρίζετε ότι έχουμε μεγάλα πάρκα και που είναι φωτοβολταϊκά και είναι ανεμογεννήτριες. Εμείς πάντως προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη μνήμη της, την ιστορική, για να μπορέσουμε να παντρέψουμε την οικονομία με αυτή την αυτοσυνείδηση, την ιστορική και την πολιτιστική. Κλείνοντας, αυτό νομίζω είναι ότι είναι η μετατροπή της Κοζάνης περιοχής σε ενεργειακό κέντρο. Ναι, και νοοτροπία θα έλεγα, το λέω μερικές φορές και υποτιμητικά, αλλά δεν είναι τόσο υποτιμητικό, δεν συνδυάστηκε απλώς με την άνοδο της παιδείας, δηλαδή αυτή η νοοτροπία της ΔΕΗ, του υπαλλήλου της ΔΕΗ.
Ναι. Αυτό είναι και κάτι που θα αναφερθούμε αργότερα. Θα κάνουμε και μια κουβέντα με την κυρία Φαρμάκη πάνω σε αυτό. Κλείνοντας, κύριε Καρανάσκη, ήθελα να ρωτήσω αν η ιστορία του τόπου ήταν ένα βιβλίο. Σε ποια σελίδα βρισκόμαστε τώρα?
Πάρα πολύ καλή και έξυπνη ερώτηση. Κοιτάξτε, το βιβλίο δεν το γράφουμε κεφάλαιο-κεφάλαιο. Γιατί μπορώ να σας πω το εξής. Μπορεί να είναι και τόμι, γιατί δεν ξέρω αν είναι μόνο ένα βιβλίο. Έχουμε βάλει επικεφαλίδες σε όλα τα κεφάλαια και έχουμε ξεκινήσει να γράφουμε και κάθε κεφάλαιο. Ξέρετε, αν η έρευνα ήταν μια γέφυρα, μάλλον ήταν μια γέφυρα, έπρεπε να περάσουν το ποτάμι από μια μεριά στην άλλη, θα βάζαμε μια ξύλινη γέφυρα και σιγά σιγά θα βάζαμε υποστηλώματα. Τα κεφάλαια, ας πούμε, είναι τα υποστηλώματα. Όσο πιο γερά είναι τα υποστηλώματα, τόσο πιο καλά θα γίνει η γέφυρα από πάνω, η οριζόντια έρευνα. Δηλαδή γνωρίζουμε διαχρονικά την ιστορία, αλλά γνωρίζουμε και τα κεφάλαια, τα επιμέρους κεφάλαια, αλλά σκάβουμε όλο και περισσότερο, βγάζουμε, αναδεικνύονται αρκετά στοιχεία καινούρια που δεν θα αλλάξουν το ρούχο της ιστορίας, αλλά θα μας δώσουν δυνατότητα να καταλάβουμε, κατανοήσουμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες την ιστορία του τόπου, που είναι ιστορία, τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε στην αρχή, ανθρώπων, όχι μόνο στρατηγών και πολιτικών, αλλά και των απλών καθημερινών ανθρώπων του χωριού, της αγοράς, αν θέλετε, και της μοίρας της προσωπικής κάθε ανθρώπου, και που ακριβώς αυτές οι μοίρες συγκεντρώνονται στο τέλος και συνοψίζουν την ευρύτερη ιστορία, έστω την τοπική ιστορία και μετά όλες τις τοπικές ιστορίες στην ευρύτερη εθνική ιστορία. Οπότε και με την Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών έχουμε βγάλει κάνει δύο συνέδρια, με τη συνεργασία του Δήμου άλλα 5 συνέδρια και εκδίδουμε και το περιοδικό ιδιωτική πρωτοβουλία Αλιάκ Μουσούς, ήδη βγαίνει τώρα ο ένατος τόμος, αλλά όπως σας είπα το βιβλίο γράφεται όχι κεφάλαιο-κεφάλαιο, αλλά κάθετα, κάθε κεφάλαιο εις βάθος.
Κύριε Καρανάσιο, ήταν τιμή, σας ευχαριστούμε θερμά,
Χαρίτωνα
Καρανάσιο, που ήσασταν σήμερα μαζί μας και που μας δείξατε μια άλλη Κοζάνη, μια Κοζάνη που δεν τη γνωρίζαμε, αλλά που μαζί σας την αγαπήσαμε περισσότερο.
Να είστε καλά.
Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η Κοζάνη όμως δεν είναι μόνο τα βιβλία και η ιστορία της, είναι και ο τρόπος που μιλά, το ιδίωμά της, οι κουβέντες που δεν ακούς πουθενά αλλού, οι γιορτές της που δεν έγιναν τουριστικό θέαμα αλλά έμειναν αληθινές. Το χειμώνα η πόλη ανάβει τη φλόγα των φανών, ένα πανάρχαιο έθιμο που συνδυάζει διονυσιακά στοιχεία, σατυρικά τραγούδια, συλλογικότητα και όψη μυστική που περνά από γενιά σε γενιά. Οι άνθρωποι τραγουδούν, πειράζουν, σχολιάζουν την ιστορία και την επικαιρότητα, μιλώντας σε μια γλώσσα που γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο παλιό και το τώρα. Η Κοζάνη είναι επίσης γεύση, το τραχανάκι, το κυχί, τα μπουμπάρια, το κρεατόπιτο των Χριστουγέννων, τα αρώματα από τα μποστάνια του Αλιάκμονα και είναι και βιομηχανία. Οι φαντουργίες, τα εργοστάσια, η εργατιά που έκτισε μια ολόκληρη τοπική κουλτούρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Καρανάσιο. Πριν λοιπόν ακούσουμε τη δεύτερη καλεσμένη μας, είναι όμορφο να θυμηθούμε πως η Κοζάνη δεν παρουσιάζει πολιτισμό, ζει μέσα σε αυτόν, στις λέξεις, στα τραγούδια, στα έθιμα. Στο πώς μιλά ένας τόπος. Και δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας το εξηγήσει αυτό από την Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κοζάνη, καθηγήτρια ξένων γλωσσών, συλλογίας λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού, δημιουργός βιβλίων για την αποκριά, τη βιομηχανική παράδοση, τη γαστρονομία, θεατρική συγγραφέας, ενεργός πολίτης, πολιτιστικός άνθρωπος της πόλης εδώ και δεκαετίες. Ένας άνθρωπος που δεν καταγράφει, απλώς ερωτεύεται αυτό που καταγράφει. Κυρία Μόμτσιου, καλησπέρα σας. Χαρά μας να είστε σήμερα κοντά μας.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπεζάκη. Τι κάνετε?
Πολύ καλά είμαστε. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Καρανάσιο, ο οποίος με πάρα πολύ ωραία, μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα για την Κοζάνη και για την ιστορία της και τεκμηριωμένα. Όμως θέλουμε να ακούσουμε και μια άλλη Κοζάνη, την Κοζάνη που έχει να κάνει με την πολιτιστική της ταυτότητα. Εσείς που έχετε ζήσει
όλοι.
Ακριβώς. Εσείς λοιπόν που έχετε ζήσει ολόκληρη την Κοζάνη από μέσα, ποιο είναι το πρώτο πολιτισμικό χρώμα που αναγνωρίζει κανείς φτάνοντας στην πόλη?
Δύσκολα θα δει πολιτισμικό χρώμα με την πρώτη ματιά, εννοείται. Μόλις φτάσει δηλαδή, θα αντικρίσει μια συνηθισμένη επαρχιακή πόλη που ζει την καθημερινότητά της. Και αν είναι τουρίστας της μιας μέρας, θα δει απλώς κάποια τοπόσημα, μουσεία, αξιοθέατα, πιθανόν και τη βιβλιοθήκη που ανέφερε πριν λίγο ο Χαρίτωνας. Θα χρειαστεί να μείνει δηλαδή λίγο διάστημα εδώ, να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους της για να πιάσει και μάλιστα πάνω-πάνω τη δύναμη και την απίστευτη ποικιλία των εκδηλώσεων του λαϊκού της πολιτισμού. Mm-hmm. Ο νομός Κοζάνης γενικότερα και η πόλη ειδικότερα βρίσκονται κοντά στα σύνορα τριών κρατών. Αλλά αποτελεί επίσης και ιστορικό και γεωγραφικό σταυροδρόμιο, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Καρανάσιος, διαχρονικό πέρασμα και τόπο εγκατάστασης ατελείωτων πληθυσμών. Αποτέλεσμα, πολυπολιτισμικότητα, πολυγλωσσία και μεγάλος πλούτος εθήμων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι τρία πολύ δυνατά λαϊκά δρόμενα του τόπου, οι Μωμόγεροι, οι Λαζαρίνες, ο Φανός και ένας τηλετουργικός χορός, ο τρανός χορός της Βλάστης, είναι εγγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας από τα 105 που είναι όλα και όλα, και από τα 10 που έχει εγγράψει η Ελλάδα στο αντίστοιχο κατάλογο της UNESCO, τα δύο είναι από την Κοζάνη, η Μωμόγερη και ο Τρανός Χορός. Mm-hmm. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα δει κανείς με την πρώτη ματιά.
Σαφέστατα.
Εκτός από κρυά.
Φυσικά και στους περίφημους φανούς. Εντάξει, θέλω να μας πείτε για όλα τα έθιμα και για τους φανούς και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα έθιμα, μας πείτε ένα-ένα. Από τη φωτιά, τα τραγούδια, το ιδίωμα.
Και δεν κρύβεται. Mm-hmm. Ναι.
Πείτε μας λίγο, έτσι, γιατί αυτά τα αιθήματα είναι τόσο καταρχάς διαφορετικά. Πείτε μας για την αποκριά και μετά για τα υπόλοιπα.
Ωραία. Η οικογενειακή αποκριά είναι από τις λίγες τέτοιες εκδηλώσεις που συνδυάζει μια στέρεη βάση αγροτικής αποκριάς με έντονα στοιχεία αστικής αποκριάς. Για να καταλάβετε, αγροτική αποκριά είναι οι φωτιές. Δηλαδή, οι άνθρωποι γιόρταζαν την, παρακινούσαν τη γη να ξυπνήσει και να δώσει καρπούς έξω στην Ήπεθρο, γι' αυτό και η κοζενήτικη αποκριά είναι έξω. Δεν είναι κυρίως αυτά που είναι μέσα σε μαγαζιά και κέντρα. Και με αυτόν τον τρόπο άναβαν φωτιές, τραγουδούσαν γύρω-γύρω, με γονιμικά τραγούδια φυσικά κεφαλικά. Αυτό είναι το κομμάτι της αγροτικής αποκριάς. Αλλά ταυτόχρονα έχει έντονα στοιχεία αστικής αποκριάς. Αστική αποκριά είναι η Παρελάς. Ας πούμε, η Βενετία έχει αστικό καρναβάλι. Η Πάτρα έχει αστικό καρναβάλι. Το Ρίο είναι αστικό καρναβάλι. Στην Κοζάνη τα βρίσκεις και τα δύο. Το μεγαλύτερο μέρος είναι η αγροτική της καταγωγή. Επιπλέον, έχει μια ευρύτατη λαϊκή συμμετοχή. Δηλαδή, την κοζανίτικη αποκριά δεν τη βλέπεις, συμμετέχεις. Δεν μπορεί να είσαι παθητικός θεατής. Επίσης, έχει μεγάλη διάρκεια, 12 ημερών, με πολύ έντονο ξεφάντωμα. Δηλαδή, ξεκινάει εκρηκτικά την Τσικνοπέμπτη, συνεχώς επιτείνεται τις υπόλοιπες μέρες και φτάνει στην κορύφωσή της την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς. Η Καθαρή Δευτέρα για μας δεν είναι τίποτα, είναι μάλλον μια μέρα χαλάρωσης και hangover οπωσδήποτε. Και επίσης έχει και αυτό που το καθιερώνει το καρναβάλι γενικότερα, είναι εξαλείφονται οι καθημερινοί φραγμοί του καθοσπρεπισμού. Επίσης και των στεγανών που επιβάλλει η οργανωμένη κοινωνία σε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν μια αίσθηση ελευθερίας, κυκλοφορούν μασκαρεμένοι ή όχι, μπαίνουν, βγαίνουν σε σπίτια, σε δρόμους, σε πλατείες, χορεύουν, τραγουδούν, πειράζουν τολμηρά ο ένας τον άλλον και παραβαίνουν αναρρύθμιτους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.
Μάλιστα. Και σε άλλα έθιμα που, που αναφερθήκατε.
Να τελειώσω λίγο με την αποκριά ίσως στην Κοζάνη. Να πω λίγο για το ιδίωμα που αναφέρατε προηγουμένως και για τα τραγούδια και για τη φωτιά. Εορταστικές πυρές υπάρχουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Αλλά εδώ η φωτιά στείνεται σε ένα βωμό. Είναι δηλαδή χαμηλή και, αν μπορούσα να το πω, φιλική. Δεν είναι ένα μεγάλο μπουμπουρούταβο πράγμα που σε απομακρύνει. Τροφοδοτείται συνέχεια και επιτρέπει στον κόσμο να συγκεντρώνεται και γύρω πολλές ώρες. Ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν εστία, γύρω από την οποία ξεδιπλώνεται το τελετουργικό, με συνεχή εναλλαγή ανάμεσα στο χορό και στον ήχο των χάλκινων και στο τραγούδι το πολύ ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια κτίστηκαν στην ντοπιολαλιά της κοινωνίας που τα δημιούργησε. Δεν είναι τίποτα το περίεργο. Όταν δημιουργήθηκαν αυτά τα τραγούδια, έτσι μιλούσε ο κόσμος. Στο κοζανίτικο ιδίωμα δηλαδή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το ιδίωμα να γενικευθεί όσον αφορά τη χρήση του και να αναβαθμιστεί σαν το βασικό εκφραστικό όχημα αυτές τις μέρες της αποκριάς. Αλλά έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια. Δηλαδή η χρήση του στην αποκριά οδήγησε και σε μια γενικότερη καταξίωσή του στη συνείδηση των κατοίκων. Δεν το σνομπάρουμε πια. Ίσα είναι κάτι που μας ζεσταίνει και μας ενώνει.
Στα βιβλία σας, θέλω να μας πείτε, καταρχήν μας αναφέρετε και σε κάποια άλλα έθιμα πέρα από την αποκριά. Που...
Να πάω στα έθιμα ή να τελειώσουμε την Κοζάνη πρώτα?
Θα προτιμούσα να πάμε λίγο στα έθιμα και βέβαια, μετά να μιλήσουμε λίγο και για την Κοζάνη σε σχέση με τη γεύση.
Βεβαίως.
Οπότε πείτε μας λίγο και για τα υπόλοιπα έθιμα που έχετε στον τόπο, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, σωστά?
Πάρα πολύ σημαντικά. Αν μιλήσουμε, ας πούμε, για τους μομόγερους. Η μομόγερη μεταφέρθηκε το δρόμενο ως χωροθεατρικό δρόμενο, διατηρώντας πολλά από τα διακριτικά του χαρακτηριστικά από τον τόπο όπου γεννήθηκε, στον Πόντο δηλαδή, σε έναν άλλον τόπο, όπου κατέληξαν οι τελεστές του, πρόσφυγες πλέον, σε μια άγνωστη γη. Υπάρχουν περίπου 55 παραλλαγές, άρα αυτά που τα τελούμενα στην Κοζάνη δεν ήταν μοναδικά, αλλά εδώ είχαμε την τύχη να μεταφερθεί ο τρόπος τέλεσης από τη λιβερά της Ματσούκας. Υπήρχε ένας βασικός κορμός δηλαδή και εκεί γύρω τα 16 χωριά, τα 12 χωριά που κάνουν μομόγερους αναπτύχθηκε το έθιμο. Mm-hmm. Τελείται από ένα αναθίασο, αν μπορώ να το πω έτσι, που αποτελείται αποκλειστικά από άντρες, ακόμα και σε ρόλους γυναικών. Στην ολοκληρωμένη τη μορφή συμπεριλαμβάνει τον αρχηγό και την χορευτική ομάδα των φουστανελοφόρων, 12 λέγονται αυτοί, κοτσαμάνοι, τη θεατρική ομάδα που αποτελείται από το γέρο, στα καρά αυτά και στερεοτυπικά το γέρο, το διάβολο, την ύφη, τη γριά κτλ. Και ένα χωροφύλακα, τον γιαντάρμα. Και επίσης έχει τους μουσικούς, έναν με νταούλι και έναν με αγγείο ή λύρα. Ουσιαστικό κομμάτι του δόμενου αποτελούν και οι κάτοικοι, οι οποίοι ακολουθούν το θίασο, τραγουδούν, χορεύουν και συναλλάσσονται μαζί τους και πηγαίνουν στα σπίτια, επισκέψεις. Πάρα πολύ δυνατό και όσο προχωράει τόσο πιο πολύ δυναμώνει. Τώρα, το άλλο πολύ σημαντικό έθιμο στην νομό μας, στο νομό μας, είναι οι λαζαρίνες. Είναι η αγερμή του Λαζάρου, τα κάλαντα του Λαζάρου δηλαδή, που είναι γνωστή σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Εδώ ακούγονται το Σάββατο πριν την Ανάσταση σε 12 δικά μας χωριά. Παντού συνδέεται με τον ερχομό της Άνοιξης και την αναγέννηση, όπως και η Μωμόγερη εξάλλου, mm-hmm. όπως και η Φανή. Όλα αυτά είναι ευετεριακά και χαιρετίζουν τον ερχομό της Άνοιξης και τα τρία. Και την ανανέωση της ζωής μέσα από την αναγγελία της Ανάστασης του Λαζάρου. Λαζαρίνες ονομάζονται όσα κορίτσια παίρνουν μέρος στο δρόμενο. Εδώ αντίθετα με τους Μωμόγερους επικρατεί το γενικείο στοιχείο, καθώς το έθιμο επιδιώκει την ευκαρπία των αγρών, που σχετίζεται με την γυναική αγωνιμότητα. Διαρκεί τρεις μέρες. Αρχίζει την Παρασκευή, κορυφώνεται το Σάββατο του Λαζάρου και ολοκληρώνεται την Κυριακή των Βαΐων. Είναι μια γυναικεία υπόθεση και αυτό πάλι ενώνει όλη την κοινότητα, τα 12 αυτά χωριά, καθώς επισκέφτονται όλα τα σπίτια του χωριού και τραγουδούν το Λάζαρι. Mm-hmm. Ο τρανός χορός της Βλάστης γίνεται δύο φορές το χρόνο, του Αγίου Παντελεήμονα, και κυρίως στην κίνηση της Ετώπου, 15 και 16 Αυγούστου. Η γιορτή της Παναγίας υπήρξε πάντα ένα πολύ σπουδαίο πανηγύρι για αυτές τις κοινότητες της, που ήταν κάποτε ανθυρές, σιγά σιγά ρήμωσαν, και τα καλοκαιρινά τα πανηγύρια είναι ευκαιρία για να μαζευτούν και οι ξενιτεμένοι. Συγκεντρώνονται λοιπόν στο σπουδαιότερο πανηγύρι της κοινότητας τόσο οι λίγοι κάτοικοι του χωριού πλέον, αλλά και οι κτηνοτροφικές οικογένειες που έχουν μετακινηθεί και οι βλατσιώτες που ζουν στις πόλεις. Ο τρανός χορός είναι μια κοινοτική ιεροτελεστία με αυστηρούς κανόνες, όλα καθορισμένα. Ο τρόπος είναι τα λιβάδια, η ώρα έναρξης καθορισμένη, η διάταξη των χορευτών κατά ηλικία και φύλο, η σειρά των τραγουδιών, τα χορευτικά μοτίβα, και καθώς ξεκινάνε σιγά σιγά ο χορός αυξάνει, είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις πώς μεγαλώνει ο κύκλος σιγά σιγά και πόσοι συμμετέχοντες ακολουθούν τα ίδια χορευτικά μοτίβα.
Στα βιβλία σας συχνά αναφέρετε τη σχέση της Κοζάνης με τη γεύση. Ποια παλιά συνταγή θα λέγατε πως είναι κρυμμένη μνήμη?
Εννοείται τα κεπράκια. Είναι το εθνικό έδεσμα των Χριστουγέννων. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι όχι μόνο δεν είναι μόνο το εμβληματικό σαν φαγητό, αλλά λειτουργούν σαν στοιχείο που ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό μέσα από ανάμνηση που ξυπνούν από τότε που ήμασταν παιδιά, αλλά και μια συνειρμική σύνδεση με τον τρόπο που πρέπει να γιορτάζεται μια τόσο σημαντική γιορτή. Mm-hmm.
Ποια στιγμή της κοζανίτικης ζωής, μικρή ή μεγάλη, σας κάνει να λέτε «εδώ ανήκω»?
Ωραίο. Όταν συνειδητοποιώ πως καταλαβαίνω την κάθε απόχρωση της ζωής εδώ πέρα και νιώθω ασφάλεια. Δηλαδή κάθε φορά που αισθάνομαι ότι ο τόπος μου με περιβάλλει σαν μάνα και η αγκαλιά του είναι αυτή που έχω μάθει να βολεύουμε καλύτερα εδώ και χρόνια. Έτσι κάθε φορά που αισθάνομαι όμορφα να κινούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που τους αναγνωρίζω και με αναγνωρίζουν, αισθάνομαι ότι ανήκω εδώ. Δεν είναι δηλαδή, δεν κυκλοφορώ ανάμεσα σε ένα ωκεανό αγνώστων. Τον πονάω τον τόπο μου λοιπόν, παρόλη τη μετριότητά του σε πολλούς τομείς. Ανήκω εδώ και ελπίζω να μου επιτρέψει να εξακολουθήσω να κάνω πράγματα για να τον δω να γίνεται πιο ανθρώπινος.
Κυρία Μόμψιου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Καλά.
Και θερμά, γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να δούμε την Κοζάνη και από την πολιτιστική της πλευρά, αλλά και να καταλάβουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τα ήθη και τα έθιμά της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να έρθετε και από κοντά.
Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα να έρθετε.
Ευχαριστώ πολύ, Γεια.
Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η σύγχρονη Κοζάνη δεν είναι μια πόλη που ξεκουράζεται πάνω στην ιστορία της, ζει μια τεράστια μετάβαση. Για δεκαετίες υπήρξε, όπως ακούσαμε από τον κύριο Καρανάσιο, η καρδιά της λιγνητικής παραγωγής, η πόλη του ρεύματος, της ενέργειας, των μεγάλων εργοστασίων της ΔΕΗ. Γύρω στο 2019-20 ξεκίνησε η μεγάλη αλλαγή, η απολιγνητοποίηση, μια διαδικασία που άφησε ερωτήματα, ανάγκες, αγωνίες αλλά και νέους δρόμους. Σήμερα θέλαμε να έχουμε στην εκπομπή μας και την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, που είναι ο ιδανικός άνθρωπος να φωτίσει το πεδίο αυτό, αλλά θα σας αφήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της, γιατί είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που γνωρίζει τι παλεύει η περιοχή και ποιες λύσεις έχει μπροστά της.
Να φάμε και να πιούμε, μπορεί να κερνάς να καλό.
Και έτσι κάπως ήσυχα και τρυφερά, όπως ταιριάζει στην Κοζάνη, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα ταξιδέψαμε σε μια πόλη που ξέρει να θυμάται, να μάχεται, να δημιουργεί. Σε μια πόλη όπου η ιστορία συναντά τη γλώσσα, η παράδοση ανάβει φωτιές στις αποκριές και η σύγχρονη πραγματικότητα αναζητά τόπο σταθερό για να ριζώσει ξανά. Θα επανέλθουμε στην Κοζάνη. Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καλεσμένους μας, τον Χαρίτονα Καρανάσιο και τη Ματίνα Τσικριτζή Μόμτζιου. Σε μια επόμενη εκπομπή, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε και την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη να μας πει περισσότερα για τη σύγχρονη πραγματικότητα του τόπου. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ σε εσάς που μας ακούτε από κάθε γωνιά της γης. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας αφήνω με ένα τραγούδι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά όλων των ξενιτεμένων, όλων όσων σκέφτονται τον τόπο τους σαν φως μέσα στο σκοτάδι.
Ήρθαμε να σας δούμε, καλύτερα κερνάς να καλό περνάς.